Prajem vám príjemnú nedeľu. Začína sa Na telo. No a vítam tu prvého z našich dnešných celkovo troch hostí, konkrétne šéfa KDH Milana Majerského. Dobrý deň.
Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie.
Pán predseda, mal tu s vami sedieť minister práce Erik Tomáš, ale ako vidíme, na miesto neho je tam prázdna stolička. Pamätáte si, ako dávno sme sa dohadovali na tom dueli?
No, sú to 3, možno 4 týždne, mesiac asi.
Ja som sa pozeral na to veľmi presne, bolo to 7. marca, takže bolo to vyše mesiaca. Tak. No a Erik Tomáš tu nesedí kvôli tomu, že koaličná rada teda rozhodla v stredu, že túto dnešnú reláciu odbojkotuje. Ako to vnímate, to rozhodnutie?
Tak nerad sedím v štúdiu sám s moderátorom, lebo toto mali vo zvyku premiéry, keď už bol veľký tlak verejnosti na nich a nechceli sa konfrontovať s opozíciou. Ja som naozaj rád, keď môžem si vymieňať názory práve s politickým oponentom alebo možno súperom. A keď tam je súboj argumentov a možno názorov. A teraz toto bude trochu absentovať, tak verím, že aspoň trochu zastúpite politického supera.
Nemusíte sa báť, zastúpim ho určite. A ja len pripomeniem, že samotní predstavitelia koalície nielen za kulisy, ale aj priamo tu v štúdiu častokrát oceňovali vyváženosť debat Na telo a my ako televízia s nimi rozhodne nie sme v žiadnom spore. A keďže nás pozerajú voliči všetkých strán bez rozdielu a všetkých vás divákov rovnako si vážime, tak tu samozrejme ako napokon vždy všetkých relevantných politikov radi privítame. Pán Majerský, aby ste ale teda neboli poškodení, tak sme sa teda rozhodli urobiť ten inštitút prázdneho kresla a je úplne jasné, že teda dostanete v podstate rovnaký čas, ako keby ste tu diskutovali dvaja, koľko by to na vás vyšlo, teda polovicu relácie. No a v druhej časti Na telo budeme debatovať o prezidentských voľbách s podporovateľmi Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho, Milanom Kňažkom a Jozefom Banášom o tom, ako vnímajú vlastne výsledok volieb aj tú ostrú kampaň pred nimi. Poďme sa pozrieť na to, ako to vnímate ale vy, vzhľadom na to, že od volieb ste tu ešte neboli. Čo hovoríte na ten výsledok volieb, vzhľadom na to, že vy ste vlastne podporovali Ivana Korčoka vlastne už pri prvom kole. Časť krajských rád KDH s tým mala problém, rozhodnutie ale padlo. Vy ste hovorili, že je to človek, ktorý teda má šancu vyhrať v tých prezidentských voľbách. Nevyhral. Tá kritika pokračuje?
My sme to jednoducho vyhodnotili v strane tak, že niekomu podporu dať treba. Kresťansko-demokratické hnutie je nielen kresťanské, ale aj demokratické a my sme na svojom jednom z vrcholných orgánov na celoslovenskej rade prijali 16. februára podporu pre Ivana Korčoka. Jednak preto, že sme mali s ním naozaj stretnutie, o ktoré požiadal, kde sme mu kladli ťažké otázky, náročné otázky a tam nám na ne odpovedal. Sám Ivan Korčok sa hodnotil alebo stával do pozície umierneného konzervatívca, ale nás najmä prekvapilo v pozitívnom slova zmysle a pozbudilo k jeho podpore práve to, že bojoval proti hanebnej novele trestného zákona, bol v podstate bojovníkom za právny štát a spravodlivosť. Toto bolo to rozhodnutie, kvôli čomu sme ho podporili. A to, že dnes je prezidentom, alebo 15. júna bude prezidentom Peter Pellegrini, dnes už zvoleným prezidentom, to sú výsledky volieb. Treba pogratulovať a ja pevne verím, že Peter Pellegrini bude prezidentom všetkých občanov, nielen vládnej koalície a politických strán, ktoré sú v koalícii, ale naozaj všetkých občanov. Toto je veľmi dôležité, aby naozaj nebol v područí niekoho, no, prezident Slovenskej
republiky. Tu sa už dostávame k odpovedi na ďalšiu otázku, na ktorú som sa nepýtal. Vy ste sa elegantne vyhli tomu, na čo som sa ale pýtal. Takže, čo kritika vo vnútri hnutia?
Áno, bola aj kritika. Tým, že sme demokratické hnutie, tak nemôžete očakávať, že všetci členovia budú mať na nejakú tému úplne rovnaký uniformný názor. Toto v KDH nie je a nikdy ani nebolo. My sme zažili diskusie, vysvetľovania a naozaj nám vyšlo, myslím si, že dve tretiny, keď to tak opticky zrátam, dve tretiny celej rady bolo za Ivana Korčoka.
Takže teraz, bolo to dvojtretinové rozhodnutie?
Myslím, že dve tretiny rozhodli o tom, presné číslo si nepamätám, o tom, že Ivan Korčok bude kandidátom, ktorého podporuje KDH. Ale tie konfrontácie budú pri akomkoľvek bode alebo momente v politikách KDH. Aj v budúcnosti a boli aj v minulosti. Tomu sa nevyhneme.
To, aby sme si vyjasnili, ja nič neočakávam. Mojou úlohou je sa vás na to pýtať. Jasné, že 100% tá podpora nebola a je otázne, že akým spôsobom si to teraz vydiskutovávate vzhľadom na to, že teda Ivanovi Korčokovi sa nepodarilo vyhrať.
každý jeden...
Či ste v tomto smere jednotný, to je moja
každý vlastka. Jeden, kto ide do súťaže, musí rátať s tým, že nemusí uspieť. Kresťansko-demokratické hnutie neúspelo dvakrát vo voľbách do Národnej rady. Teraz sa nám to podarilo, sme tu, sme relevantným hráčom a chceme zjednocovať. A ja verím, že bude zjednocovať aj nový prezident. Chceme byť tým zjednoditeľom, chceme byť konštruktívnou opozíciou. My budeme mať najbližší víkend celoslovenskú radu, kde budeme hodnotiť naše rozhodnutia, kde budeme vyhodnocovať kroky, ktoré sme urobili. Samozrejme, nie vždy sme komunikačne boli excelentní. Niekedy sme aj zlyhali.
Kedy ste neboli?
Pri rôznych možno častiach, keď sme to odkomunikovali s jednotlivými krajskými radami, alebo aj možno vo verejnosti pred televíznymi kamerami, že sme nepovedali všetko to,
čo... V akej téme?
V rôznych témach. Ja teraz si nespomenám
jednu
konkrétne.
Jednu konkrétnu, hoci ktorú, keď hovoríte, že je toho viac.
Možno, že sme neodkomunikovali celkom úplne excelentne ani samotného Ivana Korčoka, keďže nepatril priamo do KDH. On nebol človek, ktorý bol v štruktúrach KDH. On bol proste zvonku, požiadal nás o podporu. My sme sa zhodou okolností stretli aj s pánom Dubovským. Aj on nás požiadal o podporu. A ja predpokladám, že keby nás požiadali aj iní, aj s tými sa stretneme, vypočujeme slušne a vyhodnotili sme to tak, že Ivan Korčok je ten, ktorý si tú podporu možno aj zaslúžil svojimi vyjadreniami, ale predovšetkým vyjadreniami na právny štát a boj za spravodlivosť, ktorá práve v aktuálnom období prebiehala. A toto podľa mňa rozhodlo. Preto KDH podporilo Ivana Korčoka. Ja viem, že voči KDH sa vzniesla vlna kritiky zo strany koalície, možno aj zo strany opozície.
Dostaneme sa k tomu hneď, lebo dobre. Na to nadväzuje moja otázka, lebo aj keď sa vám podarí teda nejakým spôsobom sa ujednotiť, tak ako hovoríte, že sa chystáte, tak chystá sa na vás jeden silný súper zvonka. Toto totiž vyhlásilo KDH Robert Fico.
Postaviť sa do jedného bloku s politickými kreatúrami z Progresívneho Slovenska, z Osasky či s Matovičom, to vyžaduje veľkú mieru politickej naivity a ignorovania vlastného voliča.
Čo
budeme
to
sa na nich musieť bližšie pozrieť, ako sa dajú politicky vykostiť. Asi to nebude príliš náročná úloha.
Politicky vykostiť? Čo od toho očakávate a ako sa na to pripravujete?
No, ono to je také zvláštne. Jedni nás chcú vykostiť, iní nás majú v žalúdku, ďalší v zuboch. A jedni nás obvinujú aj z toho, čo sme vôbec neurobili. To je také zvláštne. Ja by som možno Robertovi Ficovi ako predsedovi Smeru možno odporúčil alebo radil, nech sa viac stará o svoju politickú stranu. Ako predsedovi vlády by som mu odporúčil a radil, aby sa viac staral o vládu ako takú. Nech stihne čerpať peniaze z plánu obnovy, nech sa stará o jedno rodičovské domácnosti, o mnohopočetné deti, ako teda rodiny s deťmi, nech majú čo do úst, nech naozaj funguje tento štát, tak ako má zdravotníctvo, školstvo, to je jeho úloha. Jeho úloha nie je starať sa do KDH. On je predsedom Smeru a predsedom vlády. Ja som predsedom KDH a ja budem niesť zodpovednosť za KDH. A my budeme robiť konštruktívnu opozičnú politiku v rámci Národnej rady. A to aj robíme. A budeme to robiť.
Dostaneme. Tá dobre. Odpoveď na tú otázku bola v podstate prerozprávané vaše facebookové video. Ja som to videl. Nech sa Robert Fico stará napríklad do plánu obnovy. Na druhej strane, on sa môže starať teoreticky do čoho chce. Ide sa momentálne starať do toho, že vás chce vykostiť. Uznávate, že je to pomerne silný super. Takže ako sa na to pripravujete? Vzhľadom na to, že koalícia a Smer majú samozrejme témy, cez ktoré vám môžu kradnúť voličov. Napríklad ministerka Dolinková 3 dní pred voľbami zrušila medicínske štandardy pre zmenu pohlavia pre transrodových ľudí, za čo teda Petra Pellegriniho pochválil pán Tomáš Taraba, opäť konzervatívny politik, váš super. Rôzni konzervatívni politici vás spomínajú. Tak otázka je, ako sa na toto pripravujete?
No, tak už mi to pripadá také vtipné, že nám sa podarilo zjednotiť Slovensko alebo politikov na Slovensku v boji proti KDH. Ani nie tak v boji za spravodlivosť, ale v boji proti KDH. Každý nám to nejakým spôsobom chce naložiť, ale skúsme sa preniesť nejaký pol rok dozadu programa vyhlásenia vlády a tam bolo lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. Myslím, že tak to bolo v programu vyhlásení vlády. A zrazu sa tu šíri nenávisť voči politickým súperom alebo politickému súperovi, alebo konkurentovi, ale nám o to nejde. Veď pán premiér nech naozaj šíri pokoj, nech šíri spravodlivosť, nech šíri dobro, veď on by mal zjednotiť túto spoločnosť, nerozdeľovať. A už je po voľbách, je dokonca po prezidentských voľbách, on by ten pokoj mohol šíriť. Dobre, nebudeme to opetovať, nebudeme oponovať. My chceme šíriť pokoj, chceme, aby tu bola naozaj aj spravodlivosť, aj dobro, aj pokoj. A verím, že k tomu prispieje aj KDH, lebo o to nám ide, aby človek na Slovensku naozaj pokojne mohol tu žiť, pracovať, aby neodchádzal do zahraničia. O tom to je.
Možno posledná otázka k tomu. Bude to stačiť, ten pokoj, keď sa do vás Robert Fico pustí?
Budeme vždy konštruktívni. Aj, viete, ten, kto sa postaví do ringu, nemôže rátať s tým, že bude iba rozdávať rany, ale že je aj schyta. A toto bolo vždy. To platí aj pre politiku. Musíte vedieť prijímať. Musíte vedieť aj prijímať rady.
Nie.
Musíte vedieť prijímať na to, aby ste zvládli aj to rozdávanie. A my nechceme rozdávať tak rany, aby sme teraz nechutným, nehorázným spôsobom dehonestovali politického supera. A predpokladám, že za tých 6 mesiacov, čo sme v parlamente, sme neboli pristihnutí pri takomto dehonestujúcom ponižovaní politického oponenta. A to ani nebudeme robiť. To nie je náš štýl.
Vy ste to napokon už spomenuli, že KDH sa snaží byť dlhodobo, ako vy to voláte, konštruktívnou opozíciou a dohodovať sa vlastne s koalíciou na rôznych návrhoch, ktoré podľa vás teda sú dobré a sú prínosné pre ľudí. Napríklad Tomáš Taraba sa vám pokúšal dohodnúť na ústavnom zákone, ktorý by umožnil ľahší odstrel medveďov. Vy ste to odmietli s tým, že hovoríte, že by to prinieslo westernové prestrelky. Čiže má to byť na budúci týždeň už v parlamente. Definitívne to nepodporíte?
Ono to je trochu inak. Pán minister Taraba ma oslovil s tým, že potrebujú hlasy na ústavný zákon ku odstrelu medveďov, zjednodušene povedané civilným jazykom. A my sme povedali, že nezdá sa nám to celkom fér, nech nám to pošle. Keď sme sa dostali k tomu materiálu, tak sme zistili, tak chránime medveďa obyčajným zákonom a strieľať ho budeme ústavným zákonom. Preto sme náš odborný tím požiadali, nech nám pripraví riešenie a naši právnici naozaj vypracovali seriózne riešenie, s ktorým súhlasil zatiaľ predbežne, nemôžem hodnotiť, že definitívne, aj pán minister Taraba. A je to zmena zákona o civilnej ochrane, kde by sme mohli časovo a priestorovo ohraničiť, kde a kedy sa bude strieľať medveď. Aby sme chránili život, zdravie a majetok občana. Toto sú hodnoty. Život, zdravie a majetok. Ak sa k tomu dostaneme, my to podporíme kľudne. Je ten zákon pripravený, je sformulovaný do paragrafového znenia. Poslali sme ho pánovi ministrovi. V pondelok nám dá odpoveď, možno v utorok. Sme pripravení, teda už to nemôže byť poslanecký návrh, lebo už ten čas, kedy sa to podáva do podateľnej národnej rady, uplynul. Takže je to jediná možnosť tá, že si ho svojí vláda a vláda ho predloží do národnej rady.
Rozumiem, čiže podpora.
A ešte jednu vec krátku. Súhlasil, alebo slovne, aspoň som zaregistroval v médiách, aj koalícia, aj opozícia to podporila. Uvidíme, ako to bude v reáli pri hlasovaní.
Dobre, takže v každom prípade podpora toho pôvodného ústavného návrhu zákona nebude z vašej strany a ponúkate teda tento svoj, na ktorý máte predbežný súhlas aj od pána Tarabu. Čo ďalšie zmeny ústavy? Pamätáme si to stretnutie vás a pána Fica na Súmračnej po parlamentných voľbách, kde vám teda hovoril aj o nejakých konzervatívnych zmenách ústavy. Na niečo takéto vás nelákajú?
Nie. O ničom takom sme s nikým z vládnych predstaviteľov nerokovali.
Žiadne ponuky neboli.
Žiadne.
Poďme k ďalšej veľkej téme tohto týždňa. Európska komisia totiž poslala podpredsedovi vlády pre eurofondy Petrovi Kmecovi kritický list, v ktorom vyjadruje znepokojenie nad spôsobom rušenia špeciálnej prokuratúry. A Robert Fico pred pár dňami s vlastnou interpretáciou prišiel toho, čo sa vlastne okolo tej možnej hrozby zastavenia miliard z eurofondov deje.
Musíme rátať aj s trestom Západu za to, že sme zvolili Petra Pellegriniho a nie Ivana Korčoka, ktorý by bez váhania odprevadil na Ukrajinu celé slovenské batalióny. Vôbec by som sa preto nečudoval, keby nám teraz z čisto politických dôvodov a výsledku prezidentských volieb Európska komisia skočila na fondy.
Čo vy na to? Máte dvoch europoslancov, pána Štefanca a pani Lexman?
Áno, ono to je trochu možno historický exkurs, treba aspoň v krátkosti povedať. Totiž Európska únia prijala mechanizmus na odoberanie eurofondov ešte pred, myslím, že dvoma alebo troma rokmi, a kde do tohto mechanizmu zapracovali aj tzv. Kultúrno-etické témy, čo ma prekvapilo. A je to ale výlučná kompetencia členských krajín. toto jednoducho my nebudeme podporovať, nebudeme s tým súhlasiť. A sú to okolnosti aj poslanci za Smer, či už to bola pani Beňová, alebo pán Hajšel, ale aj za Progresívne Slovensko poslanci hlasovali za toto. Ale myslím, že aj za Oľano pán Polak a pani Nikolsonová, teraz už Jablko, predtým ešte SAS, hlasovali za tento mechanizmus odoberania peňazí. A my s tým nesúhlasíme. Jednoducho, toto nie je cesta na to, aby... A to teraz ich to aj dobehlo.
A pani Lexman to rozporovala, to si pamätáme. Ja som vás to nechal samozrejme povedať. Takže to je zarámcovanie situácie, ale tie pravidlá sú platné. Takže otázne je, že čo sa podľa vás stane?
No, v prvom rade ešte raz vám chcem povedať, že KDH vždy bolo proti rušeniu UŠP a to sme mali aj... dostaneme sa aj k eurofondom, lebo toto má taký historický, takú historickú líniu. Boli sme proti rušeniu UŠP. Rušenie UŠP nemá čo hodnotiť Európska komisia, lebo toto spadá do výlučných kompetencií tiež členských krajín. A toto sa stalo. A teraz si zoberme, že aká Európsky parlament, aké má 2 metre. Alebo aj Európska komisia, aj Európsky parlament. Európsky parlament nie je neutrálny orgán, je to politický orgán. A teraz, v prípade Poľska prebehli voľby presne v tom istom, alebo približne v tom istom čase ako u nás. Tam sa tiež dejú veci, čo sa týka televízie, že nová vláda to robí a zlým spôsobom na to ide. V Poľsku to nekritizuje, ani Ursula von der Leyen. V Poľsku to nekritizuje, u nás na Slovensku to kritizuje. Iba preto, že je iná vláda, tak moment, toto nie je cesta. My jednoducho ideme písať Ursuli von der Leyen list, kde ju ideme požiadať, aby nám neodoberali eurofondy.
Ja to trošku urýchlim, lebo ja som počúval vášho kolegu, pána Hajka, ktorý hovoril o tom, že teda plánujete takýto list adresovať Európskej komisii. Takže idete vlastne pomôcť vláde v argumentácii v tom, že síce rušenie špeciálnej prokuratúry sa vám nepáči, ale zároveň máme mechanizmy na to, ako bojovať proti korupcii a ich obavy teda sú prehnané?
No, skratili ste to úplne, alebo až celkom. Totiž Európska komisia prichádza aj s návrhami, ktoré absolútne dehonestujú ľudskú dôstojnosť. Takzvané právo na potrat. To je tiež jedna z tých vecí, s ktorými my jednoducho nebudeme súhlasiť. A teraz áno, ideme napísať list pani predsedničke Európskej komisie, kde budeme žiadať, aby nebol potrestaný občan Slovenska. My nejdeme podporiť vládu, my ideme požiadať, aby neboli krátením alebo rušením eurofondov potrestaní občania Slovenskej republiky. My bojujeme za občana, nie za túto vládu, za občana.
Dobre. Aby sme sa dozvedeli ešte ďalšie veci, takže kedy ten list odíde a kedy môžeme vidieť ten text?
Tento týždeň, ktorý príde, kľudne ho pošleme aj do všetkých médií. Máme ho spracovaný. Kostra tohto listu už je pripravená, takže kvôli tomu, akú vládu sme si zvolili na Slovensku, nemôže byť, alebo prezidenta, keď už ste hovorili aj o prezidentovi, nemôže byť potrestaný občan. Toto nie je cesta. My určite budeme bojovať za občana.
Mimochodom, na túto tému by bolo veľmi zaujímavé, ako by momentálne reagoval zástupca koalície, ktorý tu teda ale prepravil.
Škoda, že tu nie je. Možno práve v tomto by sme sa shodli.
Nie, takže dnes nebudeme mať zodpovedané otázky, ako presne chce vláda riešiť hrozbu zastavenia eurofondov. Nech nám to režia ukáže, čo by sme sa samozrejme opýtali. Podarilo sa je to nájsť. Koho sa dotkne Robertom Ficom ohlasované 30% prepuštenie v štátnej správe? Určite uznávate, že zaujímavá téma. Čo koalícia hovorí na to, že nehoda Andreja Danka definitívne teda bude priestupkom, respektíve môže byť maximálne priestupom? Ako často používal Peter Pellegrini súkromné lietadlo pána Náhlika? Alebo denník SME prišiel s tým, že to teda nemalo byť raz? Ako vláda docieli sľub z predvolebných billboardov o lacnejších potravinách? To je už taká trvalka, na ktorú sa tu pýtame stále. Bolo by dobre, keby nám ju prišla koalícia vyjasniť, ale teda, ako som už spomínal, zástupcovia všetkých relevantných strán sú tu vítaní, aby ich voliči dostali odpovede na tieto otázky. Poďme to ukončiť prezidentskými voľbami, keď sme nimi začali a poďme sa ešte pozrieť na to, ako sa zodpovie jedna z nezodpovedených otázok. A to, aký bude ďalší osud toho, čo v nich prehral, ale zároveň získal 1,2 milióna hlasov a toto na to v útorkovom Na telo plus povedal samotný Ivan Korčok. Kedy poviete finálne stanovisko?
Keď ten čas, keď dozrie.
Či o týždeň, pred letom.
Viete čo, urobím to presne takisto ako pred tou prezidentskou kandidatúrou, že ten čas, ktorý potrebujem ja, si určím ja a uvidím, čo s tým urobím ďalej.
Vy ste ho podporovali. Čo od neho v tomto smere očakávate?
Nič. Kresťansko-demokratické hnutie si ide vlastnou cestou. Kresťansko-demokratické hnutie nie je ani koaličnou politickou stranou, nie je ani progresívnou, alebo v područí progresívneho Slovenska. Ideme si vlastnou cestou. Budeme hájiť naše konzervatívne, kresťanské, demokratické témy tak, aby občan na Slovensku naozaj...
Ja som neočakával, že mu ponúknete predsedu KDH. Skôr sa pýtam na to, že keby napríklad založil novú stranu, čo zatiaľ odmieta, tak by vás napríklad mohol poškodiť, lebo by vám mohol zobrať časť voličov. To vám slúbil, že neurobi?
My sme sa na túto tému nebavili. Ja som sa s ním o jeho politickej budúcnosti nikdy nebavil. Jediné, čo som zachytil, bolo za posledných 5 dní po voľbách to, že sa o tom diskutuje, debatuje a či on založil politickú stranu, to je v tejto chvíli možno ťažké.
Či by vám to prekážalo?
Ale viete, na Slovensku už vzniklo toľko politických strán, ktoré boli postavené práve na osobe predsedu. Odchodom predsedu všetky politické strany zanikali. Politika nemá byť o osobe, nemá byť o jednotlivcovi. Má to byť o myšlienke, o ideáloch, o hodnotách. A kresťansko-demokratické hnutie práve takou politickou stranou je. U nás sa menia predsedovia, ideál a hodnoty ostávajú.
Rozumiem.
Tak to má byť.
Na druhej strane je to 1,2 milióna voličov, sú to napokon hlasy aj vašich voličov. Tak či máte nejaké očakávania od Ivana Korčoka, či uvažujete nad akoukoľvek ďalšou spoluprácou, teda nie vo vnútri KDH, ale nejakou spoluprácou spoločnou opozičnou, alebo je to uzavretá téma?
Myslím si, že je to uzavretá téma. KDH si ide vlastnou politickou cestou a naozaj budeme pracovať pre konzervatívneho a kresťanského voliča. A keď sa nám podarí získať viac percent, tak budeme mať dvojciferné číslo. Vtedy môžeme uvažovať o nejakej širšej spolupráci pri vytvorení novej vlády. A kto to bude, s kým to bude, to uvidíme potom. Tie nálady a priania občanov sa menia. Určite nechceme byť populistickou politickou stranou, ktorá by zdefraudovala tie hodnoty, ktoré chceme hájiť. A my chceme naozaj, aby na Slovensku bolo lepšie. Ale nie len iba v názve programu vyhlásenia vlády, ale aby to bolo naozaj v reáli.
Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
Takže lúčime sa s predsedom KDH Milanom Majerským a v tejto chvíli už prichádzajú ďalší dvaja hostia, ktorí reprezentujú dva tábory z posledných prezidentských volieb. Každý v nich podporoval teda jedno z finalistov. Exminister Milan Kňažko nielen vyslovil podporu Ivanovi Korčokovi, ale rečnil aj na jeho, vitajte páni, predvolebnom mítingu. A bývalý diplomát a politik Jozef Banáš tiež nielen nahral podporné, nech sa páči, podporné video, ale do kampane sa zapojil aj aktívnejšie tým, že moderoval pred druhým kolom debatu Petra Pellegriniho, českého premiéra a predsedu ANO Andreja Babiša. Vítajte, páni.
Ďakujem.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli. Pozerám, že vy máte medailu.
Mám medailu, viete čo, prišiel. Ja som ešte pred hodinou bol na trati 9 Bratislava. Energia je mimo, ale prinesol som tú medailu symbolicky, ne preto, že chcem machrovať, budeme odpovedať na vaše otázky, ale je to taká milá príležitosť, aby som povedal, že pre každého z nás je dôležitejšie, aby sa staral o seba, o svoje povznesenie. A na tých politikov sa veľmi nemusíme spoliať. Takže ja sa teším z toho, že som toto urobil a môžeme ísť odpovedať na vaše...
Ale dnes sa o nich baviť budeme. Konkrétne teda o Ivanovi Korčokovi a Petrovi Pellegrinim. Tak páni, na úvod taká rozohrievacia otázka. Ako hodnotíte vlastne výsledky tých volieb, pán Kňažko?
Tak výsledky, účasť bola mimoriadná. Myslím si, že voľby prebehli, dá sa povedať, celkom štandardne. Chvíľami sa niektorí činitelia v týchto voľbách alebo organizátori alebo priamo z toho týmu správali. Nie je celkom fér. Ako to strašenie typu, že naši vojaci pôjdu na Ukrajinu, ale niekto tomu zabráni. Viete, tak ako to je absurdné, pretože nikto sa nikam nechystá, nikto nikam nikoho neposiela. To mi pripomína, že nás chráň, viete, vytvoriť ohrozenie a potom falošnú záchranu. Prečo nás kedysi obkolesili ostatným drôtom? Aby nás chránili pred tým zlým imperializmom. Ale najprv nás museli ohroziť. Však. A teraz zase ohrozujú zbytočne ľudí nezmyslami, aby potom sa hrali na role záchrancov. To sa mi nepáči.
Pán Banáš?
Ja hovorím, že dopadli dobre, pretože ten, kto manažuje naše životy a všetko, čo sa deje aj v politike, sa riadi niekoľkými heslami a jedno z nich je, že nikto z nás nedostane to, čo chce, ale to, čo si zaslúži.
To nie vždy platí, ale OK.
No tak to je to
názor,
to,
môžem rešpektovať.
Ja teraz mám na Milana reagovať, nejak polemizovať.
Poďme pani to rozvinúť konkrétnou témou, na ktorú máte rozdielne názory. Začneme teda tým, čo je vám ako exministrovi zahraničnej veci a ako bývalému diplomatovi určite blízka, to je zahraničná politika. Jednou z hlavných tém, ak nie hlavnou, bola totiž vojna, a špeciálne vojna na Ukrajine.
Ukazuje sa, že sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky tak, že budete šíriť nielen nenávisť, bičovať vášne a ľudí tlačiť na barikády, ale kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, so mňa, urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnem.
Pán Korčok bol kritizovaný koalíciou za to, že toto teda nebolo veľmi diplomatické vyjadrenie. Vy to ako vnímate?
Ja? No, pozrite sa. Ja skúsim vidieť ten kontext. Pokiaľ si spomínam, Korčok hovoril o tom, že mladí ľudia utekajú do zahraničia, že treba s tým niečo urobiť, že netreba klamať ľudí tým a ohrozovať, že idú na vojnu, že pôjdu na vojnu, keď to nie je pravda. Rozhoduje o tom vláda. Parlament a sám Korčok niekoľkokrát vyhlásil, že v žiadnom prípade, aj keby mal tú možnosť, ich tam nepošle. Takže toto im nezabudne, ja to vnímam tak. Určite to nevnímam tak, že im nezabudne to, že nevyhral voľby, ale že ľudia sú takýmto spôsobom podvádzaní.
Pán Banáš?
Tak Ivan Korčok, mám pocit, že nezvládol tú prehru. Viete, veľkosť politika sa okrem iného určuje podľa toho, ako zvládnete prehru. Nezvládol to. A k tej téme, že vojnový prezident... Áno, no však politika je pánske uncústvo, ale musím povedať, že toto som si rozanalyzoval a Pelého štáb vlastne neurobil nič iné, len zostrial všetky Korčokové vyjadrenia. Ukážte mi jedno vyjadrenie, kde by odsúdil nejaký akt, teraz nehovorím o tom, čo sa deje teraz na Ukrajine, ale počnúť s Irakom, počnúť, ja neviem, Líbia, Sýria, Gaza, však povedal, že tých 30,000 mŕtvych, čo tam sú, že to je nejak oprávnené, alebo nejak tak sa vyjadril. Nie. Čiže tu vzniká
taká... To nie je presná citácia.
To nie je pravda.
Neviem, tak, ale tak sa nejak vyjadril, že to...
Tak nejak.
Nejako.
Tak, no, tak nejak, dobré, ale to, počkajte, my sme ho konfrontovali. Vy napokon si pamätám, že ste pozerali tú debatu na Markíze, tak ste videli, že ja som ho konfrontoval s tým výrokom o Gaze, on ho vysvetloval a hovoril, že bolo adekvátne nejakým spôsobom reagovať na teroristický útok Hamasu, ale je neúnosný ten počet obetí.
No, ja len chcem povedať, že takto, ja nie som politológ, ja som v tomto zmysle som jeden z priemerných občanov, čiže občania to takto vnímali, keď sa to takto nasačkovalo, že ako sa on vyjadroval, hej, tak asi vznikol nejaký taký pocit, že je on ten, ktorý by mal bližšie k tomu, keby došlo na lámanie chleba, že by ako hlavný veliteľ ozbrojených síl a tak ďalej mohol nejakým spôsobom to Slovensko mať bližšie k tomu vojnovému stavu. K tomu, že či nám tu hrozí nejaký konflikt. Ale však to není nejaký výmysel, alebo nejak, že my teraz sme si to nahrali tak, aby sme mohli Korčoka dávať dole. Predsa je tu jasné vyhlásenie Borela, ministra zahraničných vecí Európskej únie. Poľský prezident, poľský zamminír, do veľkej miery aj český prezident, balkánsky politici, teda politici z baltských štátov, prepáčte. No však ty tam jasne o tom hovoria, že treba sa prísť. Však Borel povedal, že do 2 rokov tu bude konflikt. Tak keď oni vytvorili atmosféru strachu, no tak sa nedá čudovať tomu, že to Pellegriniho strana využila.
No. Čiže pripúšťate, že to možno trochu využila. Ide
ale,
o to, že ja som...
Ale ja sa s vami nesporím. Nechám
vás hneď
reagovať.
Je veľmi zaujímavé, ako to vnímajú samozrejme ľudia, ktorí podporovali, lebo vy nie ste politici, vy ste ľudia, ktorí podporovali tých kandidátov.
Čiže samozrejme, že to využila a bola by hlúpa, keby to nevyužila.
Pán Kňažko.
No, ja keď sme...
Len doplním, že faktom je, že naozaj ten široký všeobecný názor občanov, keď sa pozrieme na prieskumy, tak je taký, že nepodporujú napríklad zbraňovú pomoc Ukrajine.
Dobre, ale prečo? Treba si uvedomiť, ako tu funguje ruská propaganda. Treba si uvedomiť, ako sa vyjadrujú politici, ktorí sú pri moci. Ako nás neodôvodnene a nezmyselne strašia. Posledné vyhlásenie pána premiéra napríklad, že zvolenie Pellegriniho asi nás potrestá Západ za túto voľbu. A ja sa teda pýtam, ja som Západ. A doteraz som si myslel, že táto krajina, Slovensko, je Západ. Že sme súčasťou západnej demokracie, Európskej únie. Fico nie je Západ? On je ktorá svetová strana? On je severo-juh? Rozumiete, to sú proste vyhlásenia, ktoré podnecujú tento chaos a dezinformáciu. Okrem toho nesúhlasím s tým, že sa zozbierali vyhlásenia Korčoka. Zozbierali sa značne deformované a nepravdivé, nepresné vyhlásenia, aby sa vytvorila akási propaganda, ktorá potom pochopiteľne poškodila Korčokovi, pretože to museli vysvetľovať, že to tak nie je. Čiže nebolo to fér. A navyše, to, že tu sedíme my dvaja, to je akési... Nad tým sa treba pozastaviť. My sme sa ešte nepozastavili. Tak dovolte, urobím to ja. Tu majú sedieť politici, ktorí majú klásť, ktorých vy máte spovedať svojimi otázkami a vy máte byť medzi nami, verejnosťou a nimi akési spojitko. Oni toto odmietli? A ja sa celkom vážne pýtam a s úsmevom, čo si to dovolujú? Čo si myslia, že kde sú? Že toto je naozaj východ? Že toto smerujeme k nejakej autokracii? To je chrapunstvo a bezočivosť. To by som rád povedal s úsmevom, aby tu zavládol pokoj. K pokoju by som sa rád vyjadril. Samozrejme, nech sa páči.
Ja v tomto ti nenamietam. Ja si myslím, že toto nebol dobrý ťah, že nechodia politici do debaty, pretože každá príležitosť vysvetliť svoje názory a stanoviska je vítaná aspoň. Ja by som to vítal, samozrejme. Čo sa týka, Milan, čo hovoríš, ten západ, tu na... Aj keď ťa mám rád, musím ti oponovať.
Mne sa ti páči.
Počúvaj. My sme tam, kde sme, Slovensko. To je ak to. Je pre nás výhodné, ak je pre nás dôležité, že bereme suroviny od Rusov, že bereme technológie zo západu, tak ja sa nebudem radiť, že ja som západ. A keď už mám povedať, že západ, tak nechcem ísť do nejakých krajností, ale západ z tohoto pohľadu geopolitického, hej, čiže hovoríme o členských štátoch NATO a Európska únia, pokiaľ no, to máš na mysli.
To som mal na mysli.
No dobre, samozrejme. No tak ale toto je Milan, to je pri všetkej úcte, to je štvrtina krajín na svete. Ešte tu máš tri štvrtiny krajín, ktoré majú úplne iné hodnoty, ktoré majú úplne iný vzťah ku nám, ku Slovensku. Čiže my, keď sa zadefinujeme, že my sme len západ, ja definujem v tomto zmysle, musím povedať, že v tomto zmysle, čo hovorí Fico, s tým súhlasím, že my musíme spolupracovať so všetkými, čo je pre nás výhodné. Akože len so Západom. To teraz budeme čakať, že kým nám dodajú oni budú o nás rozhodovať. No. A kto je Západ? A kto je Západ v tomto zmysle?
Určite.
Pozri sa. Nie. Ja som nepovedal, že len so Západom, to poprvé. My sme hodnotovo ukotvení v priestore liberálnej demokracie západného typu. My uznávame ľudské práva, my uznávame otvorenú spoločnosť, slobodu médií a takto by som dlho mohol pokračovať. To je naše hodnotové ukotvenie. To je výsledok nášho civilizačného konania za dlhé, dlhé roky. Sem sme dospeli. Isté, že civilizácia čínska, civilizácia arab a tak ďalej. Čiže ja sa nebránim tomu, že my budeme nepriatelia s ostatnými, ale sú isté priority a my sme sa zaradili do tohto hodnotového kontextu.
No a tu ti musím oponovať, pretože pre mňa, tak už keď mám ísť natvrdo, tak všetky svetové vojny začal Západ. Začali kresťanské civilizácie. Hej? Líder, počkaj Milan, líder západného sveta, hovorím o Spojených štátoch amerických, je tá krajina, ktorá začala najviac svetových konfliktov, ktorá zvrhla najviacej vlád na svete suverene. Hej? Teraz ja nehovorím, že Rusi sú úžasní a že Rusi neobhajú svoje geopolitické záujmy, samozrejme. Američania majú, ja neviem, koľko stoviek vojenských základní po svete. Kontrolujú. Hej? Čiže ja teraz nehovorím, že ja som tým, že kritizujem Američanom, že som automaticky sympatizant Ruska. Hej? Ale ja hovorím, že tu sú aj iné hodnoty, iné civilizácie. Naša západná materialistická civilizácia narazila na liberálno-demokratická, narazila na svoje limity. Preto my tu máme takéto problémy, preto máme hodnotové problémy. Ja chodím po svete, na východe majú úplne iné problémy a úplne ináč sa na nás dívajú.
Dobre, pani. Tu vás stopnem, aby sme od tejto historickej geopolitiky trošku sa posunuli a poďme k nejakým konkrétnym veciam, ktoré sa týkali tej kampane. Lebo vy, pán Banáš, hovoríte stále, že je dôležitý ten pokoj, že je dôležitá vzájomná debata oboch táborov a znepriateľených strán, lebo to smeruje k tomu, že potom je možné sa na niečom dohodnúť. Na druhej strane vy používate vlastne argumenty, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Napríklad ste vyhlasovali, že Ivan Korčok nám plánuje zrušiť právo veta v Európskej únii. A vy ste si určite prečítali celý ten rozhovor v denníku Postoj, v ktorom on to vysvetloval. A pamätáte si, že on vlastne vysvetloval, že podľa neho je zlé mať krčmové debaty o tomto a že je dôležité rozvinúť serióznu debatu o tejto veľmi závažnej téme.
Pozrite sa opäť. Ja toto vnímam občiansky. Čiže pokiaľ my obmedzíme právo veta v zahranično-politickej oblasti, hej, hrozí, že sa posunieme aj v základných dokumentoch Európskej únie a tam obmedzíme naše právomoci v niektorých rozhodovacích procesoch. Čiže ja to vnímam, myslím, že takto to vnímalo aj množstvo občanov, že pokiaľ my, napríklad teraz otázka migrácie, hej,
Neodchádzajme teda k tej migrácii. Ostaňme naozaj pri tom práve veta. Konkrétne práve veta. Lebo vy hovoríte, že je dôležité. Mám pocit, že ste povedali takú citáciu v tej debate s pánom Babišom, že pravda je ako polystyren, vždy vypláva na povrch.
Tak to bolo vo všeobecnej súvislosti. To
no, rozumiem. A tak či nie je dôležité vlastne v takejto závažnej téme mať vlastne úplne komplexnú argumentáciu, lebo ide o právo veta pre polmiliardovú úniu a vlastne nehovoriť len nejaké titulkové názvy v tom zmysle, že Ivan Korčok ide zrušiť právo veta? Zjednodušenie.
No Ivan Korčok povedal, vyjadril sa v tom zmysle, že mali by sme o tom diskutovať, že či to pre vás nebude výhodnejšie, alebo...
Diskutovať.
Diskutovať. Čiže ja
len
vnímam...
Len tak ste to nehovorili.
No dobre, tak ja vnímam právo veta, že to je jediná naša šanca, keď môžeme obhajiť naše pozície nejaké voči veľkým štátom Európskej únie. Čiže keď pripúšťam
tomu
diskusiu...
Tomu rozumiem, že je to váš dobre, postoj, len vyhlasili ste jednoducho... Že
tak chce dobre, tak nejaká skrátka,
právo
ale
veta.
Obsah je ten istý, čiže ja keď poviem, že môžeme,
nie celkom, podľa mňa.
Že keď môžeme o tom diskutovať, tak to je ako by som naznačoval, že nebudem mať problém s tým, keď sa to zruší.
Nie, to je teda...
To je interpretácia.
No počkajte, no ale tak Pellegrini...
Čudná interpretácia.
No počkaj, ale Pellegrini povedal kategoricky, že u neho diskúzia o práve veta neprichádza do úvahy, že to proste právo veta bude a Slovensko bude stať za tým. Čiže on sa vyjadril jasne. Korčok sa vyjadril, že je pripravený o tom diskutovať.
Len či diskutovať, je to urobiť. Ja len pripomeniem, že vy ste napríklad v 2016 tvrdili, že americké prezidentské voľby vyhrá Hillary Clintonová, lebo zbrojárska lobby a Wall Street nedovolí
no,
Donaldovi Trumpovi.
Tak sa povedli o 4 roky. O 4 roky tomu Trumpovi nedovolili.
Hej. Teraz mu to nedovolili a teraz mu to znova dovolí, lebo vyzerá, že vyhrá. Je to dosť možné podľa prieskumov.
No ale no. Ja hovorím o tých voľbách, ktoré boli.
Poďme ešte ano, k tomu, ak dovolíte to právo veta, pretože to je opäť toto pokrytecké, nezmyselné strašenie touto stranou Pellegriniho a Fica. Pretože poďme diskutovať, to znamená otvorme diskusie a skúsme diskutovať, čo bude výhodnejšie pre Slovensko, kde bude spoločná Európa silnejšia ako jeden malý štátik. My sme 1% z Európskej únie, však to si musíme uvedomiť každým dňom. A keď zistíme, že to nebude výhodnejšie, tak nebude. A jednu vetu, ktorá hovorí o všetkom a vylučuje všetky tieto nezmyselné špekulácie. Právo veta by sa mohlo zmeniť iba na základe práva veta. Všetci by sme tu museli, parlament, vláda, povedať, áno, my s tým súhlasíme. Inak to nebude, to nemôže ani Korčok, ani Pellegrini, ani zachrániť, ani zmeniť. Je to otázka vývoje a diskusie, čiže uvidíme. Platí právo veta, súhlasím s tým, že to je dobré pre malé štáty, veď preto to tak je, áno. A preto my, malé štáty, môžeme hľadať spoločné prieniky, aby sme vygenerovali nejaký spoločný záujem, aby nás bolo viac. To všetko je možné. A Európa bude taká, ako ju urobíme. Buďme aktívni pri jej tvorbe. A nestražme zlým Bruselom, zlým Západom, lebo my sme Brusel. My nemáme inú alternatívu, serióznu pre rozvoj ekonomický a pre bezpečnosť našej krajiny, ako je toto hodnotové zaradenie. Čiže pán o tomto sa bavíme.
Uzavrite to.
To sú dva z pohľadu nejakého filozofického, to sú dva rôzne pohľady na silu Európskej únie. Toto je ten pohľad, ktorý hovorí, centralizujme. Hej. Ja hovorím, každý organizmus sa skladá z buniek a každý organizmus je taký silný, aké silné sú jeho jednotlivé bunky. Toto je môj pohľad, tento pohľad je, ale... dajme bunky na bok a zglajšaltujeme.
Nie, zle ma interpretuje, že úplne mimo. Prepáč, musím sa ozvať. No, úplne inak, ako čo tak, ja som povedal. Hovoríme po slovensky. Prepáč.
To je aj filozofia Ivana Korčoka, že posilníme Európsku úniu. Ako ju posilníme?
Diskutujme o tom, čo bude výhodnejšie pre nás. To si zabudol.
No však my teraz diskutujeme.
No dobre, ale ty ma interpretuješ, že som povedal niečo, čo som nepovedal. A čo nepovedal ani Korčok, ani to tak nemyslel. Korčok povedal, prepáč.
No. Jasné, aj ty si povedal v tom zmysle, že posilníme Európsku úniu viac menej tým, že oslabíme tých,
ak
ktorí sú...
Ak sa dohodneme v diskusii.
Milan, počuj, ty si bol v diplomácii a v politike. Tak ti teraz tak poviem, ako... bol som viceprezident PZ NATO. Tam to prebiehalo veľmi jednoducho. Sedeli tam všetky členské štáty, hej, ja som bol v politickom výbore ako viceprezident. Bola diskúzia, však to bolo jak za Varšavské zmluvy, čo si tu budeme hovoriť. Bola diskúzia, všetci sa slobodne vyjadrili a potom povedal americký vedúci americké delegácie, ja si o to myslím toto, navrhujem uznesenie takéto. Dokonca boli takí, ktorí dopredu chodili, zistovali, aký má Američan názor, aby už mohli hlasovať za to, čo ešte Američan ani nepovedal.
Dobre, to sme prešli.
Čiže ja teraz chcem porovnávať Varšavskú zmluvu s NATO.
Myslím v tom zmysle, že vo Varšavskej zmluve rozhodoval Soviet a tu rozhoduje Američan.
Súbor totalitných štátov a súbor slobodných štátov.
Ja hovorím o mechanizme.
Rozdiel, vrátane mechanizmu.
Ja hovorím o mechanizmu.
Dobre, ja len pripomínam, že parlamentné zhromaždenie NATO je trošku iný formát ako Európska únia. Ale aby sme teda sa nepýtali len na výroky pána Banáša, tak pán Kňažko, vráťme sa ešte k vašim výrokom, lebo vy ste vlastne už 4 mesiace dozadu hovorili, že je na mieste, aby boli predčasné voľby. Ano. A to vám príde adekvátne, keď vláda má väčšinu a vlastne má potvrdenú podporu?
No, potvrdenú väčšinu má voľbami. A ak bol dostatočný dôvod na dezorganizáciu, na porušovanie základných princípov demokratického štátu, keď predčasné voľby chcela súčasná koalícia, tak ja si myslím, že je dostatok dôkazov na to a argumentov, aby o tie predčasné voľby bojovali, pretože tu sme svedkovia samoamnestie číslo 2. Tu sa demontujú niektoré mechanizmy, okliešťuje sa verejnoprávnosť, televízie, životné prostredie a tak ďalej a tak ďalej. A ja sa obávam, že keby toto malo trvať niekoľko rokov, bude veľmi ťažké sa z toho spamätať. Argumenty.
Tak toto hodnotíte, ano. Ale na druhej strane, keď sa pozrieme na prieskumy, akým spôsobom neklesá... Dokončím. Neklesá dôveryhodnosť vlády, udržiavajú si vlastne stabilné preferencie a najmä, keď sa pozrieme na výsledky volieb, tak koaliční voliči prišli voliť a potvrdili vlastne ten kurz vlády, nie?
Nech sa páči. Ja k tým prieskumom sa vyjadrím. Podľa prieskumov, ak si dobre spomínam, voľby mal vyhrať Hlas. Však? A potom mali vyhrať títo... progresívci, áno. A vyhral Fico. Čiže prieskumy a reálne výsledky sú iné.
Tam je dôležité, kedy boli tie robené tie prieskumy. No, samozrejme, dva mesiace dozadu je niečo iné, ako kde bolie. Mesiace, ale poďme predtým, k tým voľbám.
Aj teraz mal vyhrať Korčok a nevyhral. Prepáčte. Prieskumy, ja ich beriem vážne, je to indícia, ale veľmi často na Slovensku dopadnú voľby inak, než tomu hovorili bezprostredne prieskumy.
No, dopadli tak, že potvrdili kurz vlády, pretože prišli koaliční voliči a povedali, že im neprekáža ten spôsob, ktorý vám prekáža. Tak či je to demokratické? No, žiadať predčasné voľby v takej situácii?
Ja, to je úplne normálna vec. Vlády sa majú meniť a keď sú dôvody na to, tak to treba žiadať. Ja si myslím,
že... To sú tvoje dôvody, Milan. No, to sú tvoje voliči každý, rozhodli ale a veď, takto to je. Však teraz ti to pán Kovačič hovorí.
Ale ja počujem a dokonca ja rozumiem po slovensky. Áno, čiže nemusíš mi to prekladať. Ja chcem len povedať, že v tejto voľbe bolo niekoľko druhov ťažkých podvodov na našich voličoch. Ja tieto voľby považujem za tzv. Volebný omyl a volebný podvod, ak dovolíte, ktorý síce zo zákona nie je postihnutelný, ale keď niekto... vygumuje na uniforme ukrajinského vojaka, jeho ukrajinskú vlajku a na billboardoch vidíme, ako slovenská mamička objíma toho vojaka s nápisom my nepustíme Slovákov bojovať na Ukrajinu, tak ja to považujem za podvod. Keď niekto hovorí, že chce pokoj, a nastolí tu pokoj, kde je ten pokoj.
To ste mi nahrali, no. Idem to otvoriť. A aby sme sa pozreli na to, že ako to vyzerá, lebo Peter Pellegrini mal toto naozaj za tému kampane, tak ako pán Korčok mal tému rovnováhy, ale teda bola vyhrotená pomerne tá kampaň, takže ten pokoj veľmi nezavládol. A treba povedať, že aj novozvolený prezident opäť naň vyzýva, ale zároveň sa pozrime na to, čo jeho kolegovia v posledných dňoch povedali.
Ako budúcu hlavu štátu ma nesmierne mrzí, že politické vášne a rozdeľovanie spoločnosti nabrali po voľbách nové a veľmi nebezpečné rozmery.
Na vlastnej koži dostatočne pocítil, čo sú niektoré politické prasce v médiách, mimovládnom sektore a opozícii schopné.
A keď pani redaktorka nechcete vyzerať tupa ako paganča, tak na budúce takéto primitívne otázky ani nemusíte dávať.
Fakt nám už drbe v tej krajine? To čo robíte?
To bol pán Filip Kufa, to bol štátny tajomník. Aha. A pán Danáš, tak ako je to s tým pokojom? Vy hovoríte, že pán Pellegrini je geneticky nastavený, aby dával ľudí dohromady. To ste povedali. Ale zdá sa, že zatiaľ sa mu to veľmi nedarí, či?
Tak musím povedať len poznámku k tým expresívnym výrazom. Naozaj to sa mi nepáči. Nech či to používa Fico alebo Matovič. Ešte k tomu podvodu, Milan.
No.
Je tu nejaký politik, ktorý som spomínal, Milan, tento Matovič, ktorý sa dostal do parlamentu jasným podvodom, oklamal Romov, len sa tak zaprášilo, nasľuboval im, nič nesplnil. No počkaj, čiže keď už hovorím o podvodoch, no a jemu si gratulovať k víťazstvu, no tak to len tak poznať. Čiže Pellegriniho predpoklady. Sú... Prosím vás pekne, ja som Pellegriniho, to bol jeden aj z dôvodov, prečo som podporil Pellegriniho spontánne, pretože Ivan Korčok, to z môjho pohľadu prehral z dvoch dôvodov. A to súvisí s tým, že prečo Pellegrini má väčší predpoklad dnes do toho pokoj. Ivan Korčok je človek, ktorý, ja tomu hovorím, charakterov labilný. Áno, a ľudia ho už vnívali ako kontroverzne o tí, čo dali väčšinu Pellegrinimu. Pretože proste, vieš, Milan, voliť človeka, ktorý v časoch, keď Slovensko bola čierna diera v Európe, ak sa vyjadrila Malena Albrightová, a on bol hovorcom ministerstva, obhajoval tieto názory za Mečiara, potom skončil Mikimu Dzurindovi, kde obhajoval diametrálne odlišné názory.
Toto sme počuli aj v prvej debate, mám pocit, že aj v druhej debate, ale teraz sa vráťme k tomu pokoju, lebo to je vaša téma. Vy hovoríte, že ten pokoj je dôležitý, pokoj na debatu.
Ale veď vidíte...
A ide mi o to, že či máte pocit, že zavládne a že či pri takýchto výrokoch koaličných politikov bude možný.
Pozrite sa, ja musím povedať, že sa usmieva nad tým, že niekde som zachytil, že dokonca niektorí voliči berú nejaké tabletky na to, že majú nervové stresy z toho, že nevyhral Korčok. Ja chcem len povedať, prosím, spokoj tu zavládne vtedy, keď každý občan tohto štátu sa bude starať o seba, o svoje povznesenie, o svoj rozvoj a nebude sa spoliehať na to, že politici to urobia za neho. Ja vám poviem úprimne, mne...
Ale politické vyhlásenia trošku ovplyvňujú ten pokoj, to asi uznávate.
No, tak samozrejme, ale ja musím jednoznačne povedať, že mne je v podstate úplne jedno ako občanovi, ako Jozefovi Banášovi, ktorý na sebe robí, ktorý je dneska šťastný, že dal devín, lebo mne je jedno, či tam je jeden, druhý, tretí, či tam je Pellegrini, Korčok, matka Teresa alebo niekto, pretože tý môj život aj tak nejako zásadne neovplyvňa.
Tak úplne jedno vám to nie je, keď ste mu moderovali debatu, ale poďme na pána Kňažka, lebo ešte by bolo asi adekvátne zareagovať aj na pána Matoviča. Reagovať. Ale doplním ešte aj otázku, lebo faktom je, že toto je staršia záležitosť, ale Igor Matovič teda robil antikampaň, silnú antikampaň proti pánovi Pellegrinimu a prišiel teda s odhalením okolo tej vily kolegu Náhlika. To sa teda potvrdilo, ale on hovoril o nejakých intimných pomeroch, praktikách, nelegálnych miliónoch eur a tam vlastne vôbec nevieme, či vôbec toho niečo je pravda. Či to schváľujete?
Zavolajte si Matoviča, ja nie som jeho obhajca.
Nie ste. Viete. Nie ste jeho hovorca?
A nikdy som nebol. Ja som len, lebo to bol nefér poznámka na
Dobre,
Matoviča.
Okay, bol si tam pretože... jeho volebnom týme. No.
Po voľbách ma zavolal, lebo že to bude pokračovanie revolúcie. Z toho tu odrazu sa vytvára akási kauza, že ja som potvoril Matoviča, preferoval takéto hlúposti. Ja som bol strašne rád, že skončila éra našich ľudí. Že skončil únos štátu. O tom sme vôbec nehovorili. Veď tu bol unesený štát. Desiatky ľudí, nominantov a priamo funkcionárov Smeru sú v base alebo sú obvinení. Teraz počujeme predstaviteľa moci najvyššieho v tomto štáte, nositeľa moci, kde hovorí o prascoch. Predtým hovoril o vyšetrovateľoch ako o skorumpovaných vagabundoch A keď sa niekto takto vyjadruje, kto má moc, to je nebezpečné. Keď niekto hovorí o pokoji, recept je jednoduchý. Treba prestať klamať, v prvom rade. Treba prestať falošne strašiť ľudí, druhá vec. A treba, aby tu bola primárna spravodlivosť. A aby dezinformácie bolo možné u niekoho dôveryhodného overiť z jednej aj z druhej strany. Inak tu pokoj predsa nebude. Tu treba splniť nejaké podmienky.
Napriek tomu sa dopýtam,
že ich neplnia.
To, ako kampaňoval proti Petrovi Pellegrinimu, Igor Matovič, ako vnímate?
Igor Matovič je taký, aký je Igor Matovič. Ja neoverujem jeho informácie. Viete, ako jedno je pravda, že hovoril to lietadlo. Opäť Pellegrini klamal, že nevedel, akým lietadlom letel. Potom niekto zverejnil fotky z mesta Zalúbencov, z Verony, kde letel údajne tiež tým lietadlom. Ale ja to, viete, u nás sa dejú veci, že aj štátne lietadlá u nás aj u Vietnamcov a podobne. Čiže ja teraz... Toto
dobre,
ja
páni.
Nevyšetrujem, ale hovorím, pokoj zavládne, keď si budeme hovoriť pravdu a keď budeme mať nejaké pozitívne súhlasím myslenie.
Ale keď sa...
Mám pre vás jednu ponuku na záver, vzhľadom na to, že nie ste politici,
ešte jednu vetu nemusíte prijať.
Máme poslednú minútu
ale
a pol.
Matoviča neriežme. Čo, veď teraz...
Matovič vrátil do kresla Fica a Matovič vrátil do kresla Pellegriniho.
Dobre.
To je interpretácia.
Áno, nie, zvládnete?
Ja bez problému.
Pán Banáš.
Ja nemám žiadne politické ambície.
Tak... Ani ja.
Tak poďme na to. Začnem pánom Kňažkom. Budete aj po výhre koalície v prezidentských voľbách vyzývať na predčasné voľby?
Určite áno.
Pán Banáš, považujete prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho za korektnú?
Áno.
Zvažovali ste v posledných mesiacoch návrat do politiky?
V žiadnom prípade.
Bola chyba, že ste v minulosti zľahčovali COVID?
Ja som ho nezľahčoval.
Tak hovorili ste, že treba myslieť pozitívne, neprejedať sa, neprejedať
to z alkoholu. Ja som povedal, nech sa každý dá očkovať, jak chce, ale nech sa stará pre všetkým o svoju imunitu sám.
Bol Igor Matovič lepším premiérom ako Iveta Radičová?
To je porovnanie.
Dá sa to už, je tam
odpovedť. S takú ľahkú otázku.
Lepším premiérom. Jeden bol krátko, druhý bol krátko. Viete, ako...
Tak sa to dá porovnať.
No nebol, určite nebol lepším premiérom, okej.
Okay. Posledná na pána Banáša. Bol pán Kňažko lepším ministrom kultúry ako pani Šimkovičová?
Bol.
Tak vám ďakujem, pani, že ste prišli do Markýzy.
Ma prekvapil.
A na záver ešte chcem k tej prázdnej stoličke z úvodu na telo povedať ešte raz úplne jasne, že my s koalíciou nie sme v žiadnom spore a napriek tomu, že vidíte, že na telo sa dá zaujímavé odvysielať aj bez vládnych politikov, kedykoľvek ich tu radi privítame, keďže túto reláciu napokon pozerá nejakých 150-250 tisíc koaličných voličov, ktorí si rovnako ako tých opozičných vážime a faktom je, že či fandíte SNS, PS, Smeru alebo KDH alebo ktorejkoľvek inej strane, všetci máte právo na odpovede od svojich volených zástupcov. Pani, ešte raz ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem.
No a z dnešného Na telo je to všetko. A teda vidíme sa pri ďalšom v nedeľu. No a v útorok máme pre vás v pravidelnom čase Na telo plus, tentoraz so šéfom Aliancie, Kristianom Forom, ktorého sa opýtame aj na to, čo presne mu pre slovenských Maďarov za podporu v prezidentských voľbách slúbil ich víťaz Peter Pellegrini. Prajem ešte príjemný zvyšok nedele.